Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon alla dectrian de septembro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cun mia visito mi volis beni la clopodadon de la colombianoi favore alla repazigo, por eliri el duona iarcento da interna milito, quiu semis vundoin malfacile resanigeblei. Hodiau, dum sia pastista instruo ocase della generala audienzo, Papa Francisco clarigis la signifon de sia giusa voyaggio al Colombio. Ne hazarde, gia deviso estis, ni faru la unuan passion, irado iam startinta per la helpo de Dio, substrecis la Papo. Francisco comence dankis la presidanton, la autoritatuloin, la episcopoin, cae precipe la popolon de Colombio, dirante sin impresita della gioio della homoi, quancam mese de tiom da suferoi. Sed la voyaggio utilis anca upor ricevi la ateston de tiu popolo, ricezzo por la tuta ecclesio. Popolo de espero, portretita della bildo, cara alla papo, della patroi cae patrinoi, ciui levis sia in infanoin, porche la papo povu beni ilin. Sed, aldonis Francisco, ili montris sia in infanoin, quasau por diri, jen nia orgoilo, nia espero. Mi pensis, popolo capabla nasci infanoin, cae capabla montri ilin cun orgoilo, ciel esperon, estas popolo ciu havas estontezon, cae tio multe placis al mi. Colombio, li daurigis, estas lando quie la cristana iradicoi estas fortegai, cai tio ci unu flanque igas despli intensa la doloron pro la tragedio. Ali flanque gi estas garantiajo por la pazzo. Malgrau che la malizulo volis disigi la popolon, estas evidente che la amo de Cristo estas pli forta ol la morto. Cai per sia visito Francisco volis al porti la benon de Cristo sur tiu desiro de pazzo, quiu videbli en la oculoi de la miloi cae miloi da infanoi cae geiunuloi ciui plenigis la plazon de Bogoto, unua etapo de la voyaggio. Forto de la vivo proclamata ancau de la superabundo de la naturo. Colombio estas la dua lando en la mondo concerne biodiversetson, rimarcis la papo. En Bogoto li rencontis ciuin episcopoin de la lando cae la estraron de la Latina America episcopara consilio. La repazigio estis la granda temo della etapo en Villa Vicencio. Matene ocasis la meso por la beata proclamo de episcopo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve cae de pastro Pedro Maria Ramírez Ramos. Sur la sango de citiui martiroi, mortigitai pro la credo, cae sur tiu de multai attestantoi de justezzo, basigias la pazzo, memorigis Francisco. Auscultante ilia in biografioin, estigis cortuscio, gis l'alarmoi, larmoi de doloro cae de gioio samatempe. Cae fronte al iliai reliquoi, la popolo de Dio sentis forta sian identezon, cun doloro pro la multai, tro multai victimoi, cae cun gioio pro la misericordo de Dio. Ancora u en Villa Vicencio ocasis la granda cun veno por la nazia repazigio, cun la partopreno de victimoi de perforto, armeanoi cae polizanoi, cae exai guerrilanoi de la fortoi armitai revoluziai de Colombio. Oni auscultis la attestoin de multai personoi, ciui parolis en nome de la multai cae multai, ciui, post la vundoi, per la grazzo de Dio, malfermigis al pardono cae repazigio. Profetezai vortoi, difinis ilin la papo. Cristana vivo kiel disciplezzo, tio estas vocigio cae misiado, marcis la postan tagon en Medellin. Ciam la cristano i farigias salo, lumo cae fermentilo, la fructoi estas abundai, kiel la hogares, la centroi en cioi la gecnaboi vunditai de la vivo, povas trovi novan familion, cae esti amatai. Tion la papo mem constatis, visitante la hogar de San José en Medellin. Aliai fructoi estas la pastrai vocigioi, de li curagigitai dum la posta rencontro cun la consecritoi. L'asta etapo estis Cartagena, la urbo de Sancta Pedro Claver, la apostolo de la nigruloi sclavoi, ciui estis deportitai tien. La kerna messaggio estis la accelo de la homo cae de liai fundamentai raitoi. Sancta Pedro Claver cae Sancta Maria Bernarda Butler indicis la voion de la vera revoluzio, tiu de la evangelio, ciu vere liberigas la homoin cae la socioin, disde la hieraua sclavezzo cae ancau disde tiu de hodiau. En citiu senso, fari la unuan passion, kiel diris la deviso de la voyaggio, signifas tusci la carnon de la vundita frato, cun la signoro, kiu farigis sclavo por ni. Ciu colombiano povas fari la unuan passion ciutage, finis Francisco, cun la helpo de nia signorino de Chiquinquirá, por construi ciutage la pazzon. Dum la salutoi alla fideluloi della diversa i lingua i gruppo il papo memorigis che morgau la ecclesio celebras la feston della gloro della cruzo. Memoru ciam li diris che pere della cruzo de Cristo la malizulo estas vencata, la morto estas vencata, cae oni donas al ni la vivon, cae oni redonas al ni la esperon. Capablu ciam malcovri cae accepti citiun messaggion de amo cae de savo della cruzo de Cristo. Fine della generale audienzo, la papo esprimis sian spiritan proximezzon al tiui chiui suferas pro la inundego chiu trafis la territorion della itala urbo Livorno, invitante pregi por la mortintoi, por la vunditoi, por la respectiva i familianoi, cae por tiui chiui estas el provatai. Ni daurigas per informoi pri papo Francisco, li nomumis apostola nunzio en Israelo, cae apostola delegito en Jerusalemo cae Palestino, monsignoron Leopoldo Girelli, sesdec varia raggia, gis nuna nunzio en Singapuro, cae ce la associo della nazioi della Asia sudoriento. Occase della malfermo in New York della 72a sessio della Generale Assembleo de Unuiginta i Nazioi, la Papo publicigis twitteran messagion el sia naulingva conto Pontifex. Mi curagigas la estroin della mondo a partigi la prisectora in interesoin por cun eserci la comunan bonon della homaro. La texto della hodiaua twittera messaggio estis la milito estas la negado de ciu raito. Ni pregiu por tiui ciui havas la respondezon eviti la militon inter la popoloi. Cae nun aliai informoi, la Sancta Seggio tre dankas tiuin ciui clopodis por la retrovo de pastro Tom Ushunnalil, la salesano ciu estis forcaptita la quaran de marto 2016 en Iemeno. La Sancta Seggio aparte dankis la sultanon de Omano cae la concerna in autoritatuloin de la sultaneio. La pastro estis forcaptita de armitai viroi dum attaco contra la domo de la misiistinoi de la caritato en Adeno, dum la attaco mortis dexes personoi inter ciui quar religiulinoi. Vatican Urbo, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Greg Bark, presentis la laboroin della dudecunua consido della consilio della cardinaloi consilantoi de Papo Francisco por la reformo della Roma Curio. La consido, quiu comencigis pasinte lunde cae finigis hodiau post tagmese, estis interalie dedicita al pristudo tri la situazio della proponoi liveritai della consilio alla Papo por la reformo della Curio. Hiera un monsignoro Semeraro, segretario della consilio della cardinaloi, declaris al Radio Vaticana che la laboro della Consilio por la Reformo prescau finigis. Münster, Germanio, la credantoi estu pli curagiai, ili construu spiritan unuigon, char la rencontro cae la dialogo, sen armigas cae haltigas la perfortuloin. Gi estas la invito della alvoco por la pazzo della religiuloi ciui considis en Münster cae Osnabrück, subscribita fine della tritaga internazia rencontro voioi de pazzo, arrangita della comunumo de Sancta Egidio. En Germanio, la religioi alprenis la gravan sindavigon distanzigi e la per forto en nome de Dio, ne esti exploatatai por la zelo de la militoi cae de terrorismo, sed male doni alla mondo animon, oni legas en la alvoco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.